στο όνομα του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας σου πανταχού παρών για τα πάντα πλέον θησαυρώσουν αγαθών της ζωής χορηγός αληθέ και ασκήνουσον εν ημίν και καθάρισον ημάς ο πάσης κυλίδος και σώσον αγαθητής ψυχάσιμον. Καλησπέρα. Σκεφτήκαμε αρχικά να συνεχίσουμε από το βιβλίο που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα που αναλύει περί προσευχής ο γέροντας Εμιλιανός κείμενο του Οσίου Νίλου του Ασκητή, αλλά μπήκαμε στον πειρασμό να ασχοληθούμε πιο πολύ με την παραβολή του Ασώτου Υιού που ήταν χθες στην Εκκλησία, γιατί θεωρούμε ότι από μόνη της είναι ένα Ευαγγέλιο η παραβολή αυτή. Οπότε αν εντρυφήσουμε σε αυτή την παραβολή, την αφομοιώσουμε και μπούμε στο Πνεύμα, τότε τα πράγματα τελείως διαφορετικά στη ζωή μας, αλλοιωνόμαστε. Και αν μείνει χρόνος βλέπουμε και τα υπόλοιπα. Όλοι γνωρίζουμε ασφαλώς την παραβολή αυτή και κάθε φορά έχει καινούργια πράγματα να μας πει, όπως και ο Λόγος του Θεού. Δεν είναι στατικός, είναι ζωντανός, είναι αληθινός και κάθε φορά ανάλογα σε ποια κατάσταση είμαστε και ποια είναι η ανάγκη μας, μας ερμηνεύεται με έναν διαφορετικό τρόπο. Λέει η παραβολή λοιπόν αυτή, και ασφαλώς όλοι γνωρίζουμε ότι ο πατέρας της παραβολής είναι ο Θεός Πατέρας και οι δύο είμαστε εμείς οι άνθρωποι ανάλογα πως προσεγγίζουμε την ζωή μας. Η παραβολή βέβαια αυτή πιο ορθά θα μπορούσε να ονομαστεί η παραβολή του Ευσπλάχνου Πατρός, γιατί αυτό που τονίζεται κυρίως και περιγράφεται είναι η αγάπη του Θεού. Συνήθισε όμως να ονομάζεται η παραβολή του Ασώτου Υιού, δηλαδή ο Υιός ο οποίος ζούσε με τέτοιον τρόπο που ήταν ενάντια στη σωτηρία του. Αλφα στερητικός είναι σώος, ο ακέραιος. Και από εδώ μπορούμε να καταλάβουμε ότι η αμαρτία μας κομματιάζει, μας διασπά και μας διώχνει από την ακεραιότητά μας, από την ολοκλήρωσή μας. Λοιπόν, ας δούμε. Λέει κάποιος είχε δύο υιούς και ο νεότερος από αυτούς είπε στον πατέρα του: «Πατέρα, δώσ' μου το μερίδιο της περιουσίας που αναλογεί σε εμέ». Ο νεότερος υιός δείχνει την ανοριμότητα, το αυθόρμητον, και η ανοριμότητα είναι ότι δεν κατάλαβε ότι εκεί που ήταν ήταν ζωή. Δεν κατάλαβε ότι η σχέση με τον πατέρα ήταν η ζωή του και απομακρύνθηκε, θέλησε να αυτονομηθεί από τον πατέρα του, από τον Θεό Πατέρα, να αναλάβει τη ζωή μόνος του, γιατί πίστεψε ότι η χαρά δεν του έχει δοθεί και καλείται ο ίδιος να τη βρει. Η ανοριμότητά μας είναι ο ατομοκρατικός τρόπος ζωής μας που νομίζουμε μόνο με την ικανοποίηση των αναγκών μας θα είμαστε χαρούμενοι, θα είμαστε ευτυχισμένοι, θα είναι αυτό ζωή. Ας το προσέξουμε αυτό. Αυτονόμηση, αυτονομούμε, ορίζω τη ζωή μόνος μου, ξέχωρα από την πηγή της ζωής, φαντασιώνουμε ότι εγώ είμαι η ζωή και ατομοκρατικά ζω, δηλαδή ζω με κέντρο τον εαυτό μου και προσπαθώ να βρω την ευτυχία και ορίζω τη ευτυχία μου ως ικανοποίηση των ατομικών μου αναγκών. Αυτό λοιπόν είναι η ανοριμότητα. Είχε όμως παράλληλα με την ανοριμότητα και μια αυθεντικότητα και ζήτησε από τον πατέρα να του δώσει την περιουσία που του αναλογεί. Η περιουσία είναι η ζωή μας, είναι τα χαρίσματά μας, είναι όσα μας έδωσε ο Θεός για να μπορούμε να ζούμε και να μετέχουμε στη ζωή, όλα τα αγαθά δηλαδή της ζωής. Και μοίρασε εις αυτούς την περιουσία. Και ύστερα από λίγες ημέρες ο νεότερος υιός εμάζεψε όλα και ταξίδεψε σε μακρινή χώρα και εκεί εσπατάλησε την περιουσία του ζών βίων άσωτων. Και μοίρασε εις αυτούς την περιουσία. Δεν το αρνήθηκε ο Θεός, γιατί θα το επαναλαμβάνουμε αυτό όσο μπορούμε και όσο ζούμε. Τίποτε καλό δεν γίνεται με την βία. τίποτε καλό δεν γίνεται με εξαναγκασμό. Για ένα πράγμα μπορεί να κατηγορήσουμε τον Θεό, και ευτυχώς που μας έδωσε αυτό, το αυτεξούσιο και την ελευθερία. Αν δεν είχαμε ελευθερία, δεν θα ήμασταν πρόσωπα. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε αληθινές ζωντανές σχέσεις. Δεν θα μπορούσαμε να ζούσαμε τη χαρά αυτή του παραδείσου, της κοινωνίας. Δίνει την περιουσία ο Θεός Πατέρας. Δεν αρνείται. Θέλεις να ζεις έτσι, να ζεις έτσι. Ανάλαβε την ευθύνη σου. Πρόσωπο σημαίνει ελευθερία και ευθύνη. Αναλαμβάνω το κόστος, αναλαμβάνω την ευθύνη να ζήσω όπως θέλω. Εμείς νομίζουμε, είτε είμαστε πατεράδες, είτε μανάδες, είτε αδέλφοι, είτε σύζυγοι κλπ. Ή οπουδήποτε έχουμε ευθύνη, νομίζουμε όταν δούμε το στραβό πρέπει να το επισημάνουμε για να το προλάβουμε. Το στραβό δεν προλαβαίνεται, δεν διορθώνεται προλαβαίνοντας τις εξωτερικές εκδηλώσεις του. Το κακό προλαμβάνεται ή θεραπεύεται με την επίγνωση, με την ενεργοποίηση και τη μετοχή της δικής μας ελευθερίας. Εμείς νομίζουμε ότι το κακό είναι μια εξωτερική εκδήλωση, είναι τα συμπτώματα. Και αν προλάβουμε τα συμπτώματα, άρα διορθώνουμε το κακό. Δεν διορθώνουμε το κακό με αυτόν τον τρόπο. Το κακό διορθώνεται ή ο άνθρωπος θεραπεύεται όταν θεραπευτεί η ρίζα, η αιτία που προκαλεί τα συμπτώματα. Και αυτό προϋποθέτει την κατάθεση της δικής μας ελευθερίας, την ανάληψη της δικής μας ελευθερίας και ευθύνης και την επίγνωση. Το ανώριμο της εποχής μας είναι ότι θέλουμε να ζούμε μαγικά και ανεπίγνωστα, να ζούμε μηχανιστικά. Τι πρέπει να κάνω για να έχω αυτό το αποτέλεσμα? Κάνω αυτό, έχω αυτό. Και ψάχνουμε φακίριδες και μάγους, είτε πνευματικούς, είτε μέντιουμ, είτε προορατικούς, για να μας πούν τι να κάνουμε για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα, χωρίς όμως να αναλάβουμε τη δική μας επίγνωση και ελευθερία. Αυτά δεν τα χωνεύει ο Θεός. Δεν τα αγαπάει ο Θεός. Ο Θεός θέλει τη δική μας ευθύνη, τη δική μας επίγνωση. Γι' αυτόν τον λόγο, προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τίποτε καλό δεν γίνεται με την βία, και κάθε καλό γίνεται με την κατάθεση της δικής μας ελευθερίας και επίγνωσης. Γι' αυτό ο Θεός Πατέρας και ο κάθε γνήσιος πατέρας καθοδηγεί με την αγωγή της ελευθερίας. Εμείς έχουμε μπερδέψει τους όρους και τις λέξεις και δεν κατανοούμε το περιεχόμενο των λέξεων. Όταν ακούμε ελευθερία, νομίζουμε ελευθεριότητα. Όταν ακούμε ελευθερία, νομίζουμε κατάργηση των ορίων. Όταν ακούμε ελευθερία σημαίνει κάνω ό,τι θέλω. Ελευθερία σημαίνει αποδέσμευση από τον θάνατο, αποδέσμευση από την φθορά, αποδέσμευση από το κενό. Και αυτό προϋποθέτει να θέλω και να μπω σε αυτή την περιπέτεια αναζήτησης αυτού του τρόπου ζωής, αυτής της τάσης ζωής. Το κακό στην Εκκλησία όπως το ζούμε στην πραγματικότητα είναι ότι δεν θέλουμε να γίνουμε όριμοι, να έχουμε αναζήτηση και όρεξη για την ζωή. Δεν θέλουμε ένα Θεό, ζωντανό Θεό στη ζωή μας, αλλά ένα Θεό που θα μου είπε πνευματικός μου τι να κάνω για να είμαι εξασφαλισμένος. Αλλά δεν με νοιάζει εμένα πώς θα ζωντανέψει αυτή η καρδιά μου. Και αυτό σιγά σιγά έφερε την νέκρωση του βιώματος και της εμπειρίας μέσα στο εκκλησιαστικό γεγονός. Τι να κάνω παπά μου για να κάνω αυτό, και τελειώσαμε. Δεν μας νοιάζει να είμαστε ζωντανοί. Πόσο θα ένιωθε κανείς μέσα στη ζωή του, στη σχέση του, στη συζυγία του, αν ήταν τέτοιο επίπεδο η σχέση? Τι πρέπει να κάνω για να αγαπώ τον άντρα μου? Τι πρέπει να κάνω για να αγαπώ τη γυναίκα μου? Αν το ακούσει κανείς θα το δαιμονιστεί από τους άλλους. Τι να κάνεις? Μα οφείλεις να το ξέρεις. Η καρδιά σου δεν σου δείχνει? Θα ρωτήσεις τον παπά? Θα ρωτήσεις τον ψυχολόγο? Θα ρωτήσεις τον χόντζα? Η καρδιά σου τι λέει? Αυτό θα πει ο καθένας που σέβεται τη σχέση και προβληματίζεται πάνω στη σχέση. Το ίδιο ισχύει και με τον Θεό. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η έννοια της προσωπικής ευθύνης και ελευθερίας στο γεγονός, στην πρόκληση αναζήτησης του Θεού. Γι' αυτό καμιά φορά παθαίνει αλλεργία ο πνευματικός να ακούει ιστοριούλες τι πρέπει να κάνουμε. Αναλύει γυάλω στο χαρτάκι, σου λέει την τελευταία λεπτομέρεια, τη στιγμή που έγινε, πώς έγινε, αναφορά πλήρη, ανακοινωθέν για κάθε αμαρτία. Λες και αυτό νοιάζει τον Θεό. Τον Θεό τον νοιάζει η ζωντανή καρδιά που ποθεί την ζωή. Και γι' αυτό το λόγο να το έχουμε υπόψη μας. Αν θέλουμε εμείς να αλλοιωθούμε, δεν γίνεται αλλοίωση μαγικά. Χρειάζεται να έχουμε πείγνωση εμείς και να το έχουμε αποφασίσει από μέσα μας. Όπως επίσης και κανείς άλλος γύρω μας δεν μπορεί να αλλάξει με το να επιβαλόμαστε. Έλα να σου πω, ρε, πόσο με αδίκησες, να καταλάβεις πόσο λάθος είσαι και να αλλάξεις. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος έτσι. Ο άνθρωπος για να αλλάξει χρειάζεται να συγκινηθεί. Χρειάζεται να εμπνευστεί. Χρειάζεται να φτιαχτεί το φιλόδοξο μέσα στην καρδιά του. Με τον φόβο. Τίποτα δεν στερεώνεται. Γιατί πολλοί έρχονται μέσα από το φόβο. Α, θα έρθει, θα γίνει πόλεμος, πάντα να εξομολογηθούμε. Θα έρθει ο Αντίχριστος, θα έρθει το 666. Και είναι αστείο να συζητούμε για αυτά. Γιατί βάσει του φόβου, με αφορμή τον φόβο ή οποιοδήποτε 666, δεν αλλάζει ο άνθρωπος πραγματικά. Προς στιγμήν έχει κάποια αποτελέσματα, όταν ξεχαστεί πάλι τα ίδια. Άρα χρειάζεται μέσα μας να γίνει μια βαθιά αλλαγή και συγκίνηση και να έρθει το φιλότιμο. Αυτό γίνεται μόνο με ενελευθερία. Γι' αυτό το λόγο ο πατέρας, παρόλο που θα ρυψογκινδύνευε ο γιος του και θα ζούσε αυτόν τον σταυρό του πόνου, της απουσίας του παιδιού του, της απομάκρυσης και της αβεβαιότητος και του ρίσκου τι μπορεί να συμβεί, έδωσε την περιουσία. Κοιτάξτε, αυτό είναι πολύ βασικό. Σε οποιαδήποτε σχέση, αν δεν είμαστε έτοιμοι και να ρισκάρουμε την απώλεια του ανθρώπου κοντά μας, ποτέ δεν μπορεί να οικοδομηθεί καμία ουσιαστική σχέση. Γι' αυτό εμείς είμαστε φοβισμένοι. Και αν γίνει αυτό, δεν μπορώ να κοιμηθώ, πάτερ μου. Και μην κοιμηθείς χίλια χρόνια. Πάρε Ζάναξ. Το θέμα είναι αυτό πολύ πιο σημαντικό να γίνει. Αν δεν ρυψοκινδυνεύουμε τη ζωή μας και τη σχέση μας, δεν μπορεί να οικοδομηθεί βαθιά και ουσιαστική σχέση και δεν μπορεί να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί ένα πρόσωπο. Πολλοί άνθρωποι, πολλά παιδιά καταργούνται με αυτόν τον τρόπο και του στερεί τη δυνατότητα να αναπτυχθεί, γιατί έχει πνιγεί τόσο από την παρουσία των παιδαγωγών, των γονέων, των πνευματικών, που του λένε αυτό πρέπει να κάνεις για να σωθείς, να είσαι εντάξει, και δεν έχει ο ίδιος τη δική του ευθύνη. Και φτάνει σε ένα σημείο να ευνουχίζεται η ελευθερία του, να φτάσει σε βαθιά γεράματα και να μην έχει υποψιαστεί ποτέ πια την ευθύνη της ζωής του και ποιο το μυστήριο της ζωής και ποια είναι η πνευματική τελικά ζωή και ποιος είναι ο Θεός. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Αυτό δεν είναι ελευθεριώτης. Όταν ακούσει κάποιος, λέει, τι λέει ο παπάς, να κάνουμε τι θέλουμε. Αυτό στην ουσία, στο βάθος, στον πείραν του, είναι ανάληψη της ευθύνης. Αυτό που μας έδωσε είναι πολύτιμη ελευθερία και ευθύνη. Το πρόσωπό μας. Δεν μπορεί να το πουλήσουμε σε κανένα. Πρέπει να λάβουμε εμείς αυτή την ευθύνη. Δεν μπορεί να έχουμε δανεικών θεών. Θα έχουμε προσωπική σχέση με τον Θεό. Δεν είμαστε εγγόνια του. Δεν είναι δανεική εμπειρία. Είναι προσωπική εμπειρία και σχέση με τον Θεό. Πατέρα, δώσ' μου το μερίδιο της περιουσίας που αναλογεί σε εμέ και μοίρασε σε αυτούς την περιουσία. Να, αρχοντιά, να δίνεις αυτή την άνεση. Και η αγάπη αυτό είναι να είσαι έτοιμος και να πονέσεις. Αγάπη δεν είναι να είσαι έτοιμος να διασφαλιστείς, αλλά και να είσαι έτοιμος να πονέσεις. Και ύστερα από λίγες ημέρες ο νεότερος Υιός εμάζεψε όλα και ταξίδεψε σε μακρινή χώρα, τα πήρε όλα, ήθελε να τα χορτάσει όλα με όλο του το είναι, με όλη την περιουσία να ζει στην αμαρτία. Ολοκληρωτικά δόθηκε στην αμαρτία. Τα μάζεψε όλα, δεν είπε με ένα κομμάτι της ζωής μου, της περιουσίας μου θα αμαρτήσω, ολόκληρος θα αμαρτήσω, για να καταλάβει την ολόκληρη την αποτυχία του. Λοιπόν, και τι λέγει, ταξίδεψε σε μακρινή χώρα. Μακρινή χώρα, αυτή είναι η αμαρτία, δηλαδή ζω μακριά. Μα σε όποιο επίπεδο ζωής και η πιο φιλική σχέση, η πιο διαπροσωπική σχέση, η πιο απλή σχέση καταδεικνύει την αμαρτία, την αρετή μας. Πότε? Όταν ζούμε μακριά από τον άλλο. Όχι σωματικά, όχι σαν παρουσία, αλλά η καρδιά μας είναι παρούσα. Κοινωνούμε του άλλου. Είμαστε όμως απομονωμένοι, απομακρυσμένοι, με την αρνητική έννοια, την εγωκεντρική, την εγωιστική έννοια. Λοιπόν, το μακριά είναι δηλωτικό της πτώσης μας. Και η συνέπεια του μακριά είναι η διάσπαση. Γινόμαστε κατακερματισμένοι, κομματιασμένοι. Ζούμε σαν σχιζοφρενείς, σχιζοειδός. Και τι λέει μετά, λέει, εσπατάλει στην περιουσία του ζώων βίον άσωτο. Δέστε, η κάθε λέξη είναι τόσο σημαντική. Ζω βίον άσωτο, δηλαδή ενάντια στη σωτηρία μου. Λέει κάπου ο Άγιος Αυγουστίνος, κάτι μπορεί να το παρεξηγούνε. Αγάπα και κάνω ό,τι θέλεις. Αν αγαπάς αληθινά, θα κάνεις το σωστό. Εδώ τι γίνεται, ζω βίον άσωτον. Ζω ενάντια στο γεγονός της ζωής, προσβάλλω τη ζωή που μου δόθηκε με τρόπο που ζω και ζω ενάντια στη σωτηρία μου. Και τι αποτέλεσμα έχει αυτό, τη σπατάλη. Να, ένα άλλο χαρακτηριστικό της αρετής ή στις σχέσεις μας με τον Θεό, με την πτώση. Με τη σχέση με τον Θεό πλουτίζεις, αυξάνεις, γεμίζεις, είσαι αναπαυμένος. Δεν κουράζεσαι. Γι' αυτό, αν στην πνευματική ζωή νιώθουμε κόπο, κάτι λάθος κάνουμε. Εξόχως η κούραση είναι ψυχολογικό γεγονός, παρά σωματικό. Και αυτό το ακούμε και είναι φοβερό αυτό. Δέστε, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Στην Θεία Λειτουργία, όταν ο ιερέας υψώνει τον αμνό στο τα Άγια της Αγής και τεμαχίζει τον άρτον, το σώμα του Κυρίου, λέγει μυστικός ο ιερέας, ο άρτος, ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο αισθιόμενος και μη δέποτε δαπανόμενος. Τι σημαίνει αυτό, ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος? Η αλήθεια, όταν γίνεις κομμάτι για τον οποιοδήποτε, είσαι πλήρης και είσαι πλήρης ολόκληρος σε κάθε ένα. Αυτή είναι η αλήθεια. Η κτητικότητα, η σύγκριση, η ζήλια, η καταστάσεις, καταστάσεις πτώσεως και ψεύδους. Η αλήθεια όμως είναι διαιρείσαι σε κάθε ένα, δηλαδή δίδεσαι ως σφαγιασμένος, ως θυσιαζόμενος σε κάθε έναν και είσαι ολόκληρος παρόν σε κάθε έναν και είσαι πλήρης ο ίδιος, είσαι ακέραιος. Πάμε στο επόμενο κομμάτι και τι λέει, ο αισθιόμενος και μηδέποτε δαπανόμενος. Είναι που τον τρως και δεν ξοδεύεται. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αν θέλετε, η αγάπη αληθινή είναι αυτή. Τότε είναι χαρακτηριστικό της αληθινής αγάπης που δεν φτύρεται. Τρώγεται και δεν δαπανάται. Ενώ η πτώση, η φθορά, το ατομοκρατικό και το εγωιστικό είναι ότι δαπανάται, ξοδεύεται. Γι' αυτό την αμαρτία τη ζούμε κυρίως ως ξόδεμα. Λέμε ξοδευτήκαμε. Λέμε αυτός είναι ξοδεμένος, είναι άδειος. Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό. Και θα δείτε, λέμε, δεν χρειάζεται να πούμε σε κάποιον μην κάνεις τούτο, μην κάνεις το άλλο. Το βλέπεις, ξοδεύεται η ζωή του, ξοδεύεται η ζωή μας. Νιώθουμε και κουρασμένοι και ξοδευμένοι και καταναλωμένοι. Αυτό δεν το ζούμε. Αυτό είναι η ένδειξη της αποτυχίας μας. Είναι η ένδειξη ότι δεν έχουμε ζωή. Δεν χρειάζεται κάποιος να μου πει αυτό είναι αμαρτία, να με επιπλήξει, να μου βάλει κανόνα ή με τιμωρήσει. Δεν υπάρχει τιμωρία. Η ίδια η φθορά που υφίσταμε, το ξόδεμά μου, η κατανάλωση που υφίσταμε είναι πτώση. Αν θέλουμε να δούμε αν κάτι είναι σωστό, αν είναι υγιές, αν έχει φως, από αυτό, από τις ενέργειες του θα το καταλάβουμε, από τους καρπούς. Καρπούς ποιους, αυτό θα επαναλάβουμε. Δεν είμαστε δαπανημένοι, δεν είμαστε ξοδεμένοι και είμαστε ακέραιοι. Πάμε λίγο παρακάτω. Όταν εξόδεψε ό,τι είχε, να καταλήγεις πλέον στην αποτυχία. Έγινε μεγάλη πείνα στην χώρα εκείνη και αυτός άρχισε να στερείται. Αργά ή γρήγορα, ενώ πας με όρεξη προσδοκίες, θα το ζήσω αυτό και φαντασιώνες ότι πω, μέσα στο κενό σου, το υπαραξιακό κενό που γεννά μια κατάθλιψη, που γεννά μια μοναξία, μια απομόνωση, ψάχνεις το ναρκωτικό σου που, για τον καθένα μέσα στην ειδονική του φαντασία, ότι φαντάζεται οποιοδήποτε και πάει ορεξάτος εκεί να ζήσει και έχει προσδοκίες, τελικά είναι πτώμα μετά. Είναι εξαντλημένος. Αργά ή γρήγορα η αμαρτία σε οδηγεί στην πείνα. Το ξέρει ο πατέρας. Και ξέρει ότι η αγωγή της ελευθερίας προϋποθέτει και κάτι. Αν δεν πάθεις δεν θα μάθεις. Χρειάζεται, εφόσον δεν είχε την ωριμότητα να καταλάβει πού είναι η ζωή, χρειαζόταν να περάσει από αυτό το στάδιο ο άσωτος, να πάθει προσωπικά και να μάθει προσωπικά και να επιστρέψει. Δεν γίνεται αλλιώς. Και οδηγεί λοιπόν εις την στέρηση, στην πείνα. γιατί δεν μπορεί να κορεστεί η ανάγκη του ανθρώπου με αυτά τα ψεύτικα πράγματα. Ζούμε μια τραγικότητα. Ο Θεός, ο άπειρος Θεός, με την άπειρη αγάπη του μας έκανε, μας δημιούργησε, και έχουμε άπειρον πόθον για τον άπειρον. Αυτό είναι δύσκολο, είναι τραγικό, γιατί δεν μπορεί να το χωρέσεις αυτό το πράγμα. Και όταν δεν βρεις τον Θεό, ψάχνεις από εδώ να καλύψεις αυτή την άπειρη σου έφεση με πράγματα που δεν είναι άπειρα, με την καθημερινότητα της αμαρτίας, και πηγαίνεις με πολύ όρεξη και να καλύψεις κάτι που δεν καλύπτεται με αυτά, και θέλεις και πιο πολλή αμαρτία και πιο πολλές γκόμενες και πιο πολλά ναρκωτικά και πιο πολύ πλούτο και φάει όσα θέλεις. Στο τέλος δεν αντέχεται, δεν χορταίνεται, γιατί στην ουσία άλλον πόθον έχεις και στραβώς τον καλύπτεις. Ψάχνεις να καλύψεις το άπειρο με περασμένα πράγματα. Πήρα από τη λέξη. Χάσα πράγματα, δεν μπορείς να γεμίζεις, είναι αδύνατο. Σε οδηγεί σε αδιέξοδο. Αυτή είναι η πείνα, αυτή είναι η τραγικότητα. Και εκ των πραγμάτων θα οδηγηθείς, θα σε οδηγήσουν τα πράγματα στην αλήθεια, εάν σέβεσαι τη ζωή σου και δεν έχεις αυτοκτονικές τάσεις, υπαρξιακή αυτοκτονία δηλαδή, τότε εκ των πραγμάτων θα οδηγηθείς εις τον Θεό. Μα θα μου πει κάποιος, και αυτό γεννάται η απορία. Εντάξει, δηλαδή το Θεός και όλη η ζωή μας τι την κάνουμε? Θα τη ζούμε, γιατί μας δόθηκε? Αφού δεν γεμίζουμε αυτή τη ζωή, τότε για ποιο λόγο? Μα βεβαίως με το Θεό γεμίζουμε, αλλά όλα μπορεί να γίνουν θεϊκά και να μας γεμίσουν. Ο σύζυγός μου θα είναι εν Χριστώ και η σύζυγός μου, άρα είναι ο Θεός μου. Γίνεται ο Θεός μου και με καλύπτει. Το φαγητό που τρώω η ζωή μου τη βλέπω ευχαριστηριακά μέσα από την έμπνευση της Θείας Λειτουργίας. Και δεν τρώω απλώς μια υλική τροφή. Ταυτόχρονα, επειδή γίνεται ευχαριστιακό γεγονός, είναι και πνευματική τροφή. Και το φαγητό μου γίνεται Θεός. Και γίνεται αφορμή δοξολογίας και με πληρεί. Ο φίλος μου, ο αδελφός μου, οποιοδήποτε, δεν είναι απλώς μια βιολογική μονάδα, κοινωνική ή οικονομική. Είναι πρόσωπο. Και ποιος είναι? Ο Χριστός είναι εταίρα μορφή. Άρα με γεμίζει. Άρα τι γίνεται? Όλα, αν εγκεντριστούν, μπολιαστούν στον Χριστό και χριστοποιηθούν, τότε γίνεται παρουσία Χριστού όλα και με γεμίζουν. Η αμαρτία είναι γιατί τα ζω άχρηστα έξω από το σώμα του Χριστού. Αυτόνομα, με το δικό μου τρόπο, με την απομάκρυση, ζω την παρουσία μου απομακρυσμένος από την πηγή της ζωής. Και έτσι όλα γίνονται η φθορά μου. Γι' αυτό κάποιος λέει, κουράστηκα τη γυναίκα μου, κουράστηκα τον άντρα μου, δεν αντέχω τη ζωή. Γιατί δεν είναι εμπνευσμένα και μπολιασμένα στην παρουσία και στο φως του Χριστού. Γι' αυτό με οδηγούν στον κόπο και στη φθορά. Και πήγε ο ταλέπορος και τι έκανε μετά? Άσωτος. Και πήγε και προσκολήθηκε εις έναν από τους πολίτες της χώρας εκείνης, ο οποίος τον έστειλε στα χωράφια του να βόσκει χείρους. Κατά τον συμβολισμό χείρι είναι τα πάθη, τα σερκικά. Προσπαθεί ο ταλέπορος με αυτόν τον τρόπο. Και πήγε, προσκολήθηκε σε ένας πολίτης, ο οποίος τον έστειλε στα χωράφια. Δηλαδή ο κόσμος σου λέει, ρε εσύ ξέρεις, σου λείπει, κάνε αυτό και θα είσαι μια χαρά. Μα αυτά τελειώνουν. Δεν είναι θησαυρός αδαπάνητος στα σαρκικά. Είναι μάλιστα πολύ πολύ γρήγορα δαπανόμενος. Και μένεις μετά απογυμνωμένος και νεκρός και κουρασμένος. Και επιθυμούσε, λέει, να γεμίσει την κελιά του από τα ξυλοκέρατα που έτρωγαν οι χείροι και κανείς δεν του έδινε τίποτα. Δεν του έδινε? Του έδινε, αλλά δεν χορταίνεις με ξυλοκέρατα. Θέλεις και ένα ψαράκι. Λοιπόν, δεν χορταίνεις με τα ξυλοκέρατα. Είναι ψεύτικη τροφή. Αυτό το συμβολισμό έχει εδώ. Και κανείς δεν του έδινε τίποτα, γιατί η αμαρτία είναι μια πρόκληση. Σου λέει άλλος, η αμαρτία είναι μέσα από, και από τα πρόσωπα ακόμα. Είναι ο πολλά υποσχόμενος, αλλά στην πραγματικότητα τι μπορεί να σου δώσει? Γιατί ο δεσμός αμαρτίας είναι μια καταστρατήγηση του ενός προς τον άλλον, μια προσβολή του ενός προς τον άλλον. Είναι η διάθεση ο ένας να φάει τον άλλον, ο ένας να καταναλώσει τον άλλον, και είναι και δυο εξαντλημένοι. Επομένως δεν μπορεί να σου δώσει το ψέμα κάτι. Τότε λέγει, και αυτό είναι, αυτή είναι η ευλογία της αγωγής που έδωσε ο πατέρας, τότε λέει, συνήλθε εις τον εαυτόν του και είπε, πόσοι μισθωτοί εργάτε του πατέρα μου έχουν αρκετή τροφή και τους περισσεύει, ενώ εγώ χάνομαι από την πείνα. Θα σηκωθώ και θα πάω στον πατέρα μου και θα του πω, πατέρα, αμάρτησε κατά του ουρανού και ενώπιόν σου. Δεν είμαι πλέον άξιος να ονομάζομαι υιός σου. Ξέρετε ποιο είναι το συγκλονιστικό εδώ? Ότι είναι στην αμαρτία. Τα έκανε όλα ο άθλιος και πάλι τον πατέρα του ονομάζει πατέρα. Αυτό είναι που μας σώζει. Να έχουμε τη συνέστηση και την εμπειρία ότι ο Θεός είναι πατέρας, ό,τι και κάνουμε. Δεν μας εγκαταλείπει. Αυτό το γεύτηκε ο νεότερος Υιός εξαιτίας του τρόπου που του φέρθηκε ο πατέρας. Εμείς θέλουμε στη ζωή μας και στις σχέσεις μας να έχουμε βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα. Δεν κάνουμε υπομονή να δούμε την εξέλιξη των πραγμάτων. Μπορεί να θλίβουμε κάποιο. Μην βιαζόμαστε. Η εξέλιξη ποια είναι? Αν σκεφτόταν με αυτή τη λογική ο πατέρας, θα τον βίαζε να μείνει εκεί, αλλά πλέον θα σταματούσε να τον ονομάζει τον Θεό πατέρα του. Η αρχοντιά που έδειξε είναι μεγάλη κουβέντα, να έχεις αρχοντιά στη ζωή σου και να σέβεσαι το πρόσωπο του άλλου. Η αρχοντιά που έδειξε λοιπόν ο πατέρας και του δώσε όλη αυτή την ελευθερία, ο τρόπος της σύγκρουσης, ο τρόπος της απομάκρυσης, από μόνος του, χωρίς λόγια, έδωσε μία αίσθηση και μία εμπειρία στον άσωτον Υιόν ότι αξίζει να είσαι κοντά στον πατέρα, ότι αυτός είναι πατέρας. Αυτό χρειάζεται λοιπόν να έχουμε τέτοιον τρόπο και ήθος που να εμπνέουμε στον άλλον να σέβεται την ιδιότητα που έχουμε. Είτε είμαστε σύζυγοι, είτε πατεράδες ή οτιδήποτε. Δεν θα επιβάλλεις την ιδιότητα σου άλλο να πεις, ρε σίγουρα αυτός οφείλει να με σέβεσαι. Αυτό το εμπνέουμε, δεν το επιβάλλουμε. Και ο πατέρας το ενέπνευσε και αυτό είναι που τον έσωσε. Αυτή η μνήμη ότι είχε να κάνει με πατέραν τον σήκωσε ψηλά, του έδωσε ελπίδα να προχωρήσει. Αν προηγείτο σύγκρουση, δεν θα είχε μούτρα και θάρρος και κίνητρο να ξαναγυρίσει πίσω στον πατέρα. Άρα μην είμαστε πολύ βιαστικοί. Η ζωή μας, η έμπνευσή μας, η αγάπη μας να μας δίνει την πνευματική ευφυΐα να προβλέπουμε το τέλος και όχι να είμαστε βιαστικοί. Να προβλέπουμε την εξέλιξη των πραγμάτων και όχι να είμαστε γρήγοροι και βιαστικοί. Δέστε λοιπόν, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Και λέει, τότε θα σηκωθώ και θα πάω στον πατέρα μου και θα του πω, πατέρα, αμάρτησε κατά του ουρανού και ενώπιόν σου, δεν είμαι πλέον άξιος να ονομάζομαι υιόν σου. Να, αυτή η συνέστηση. Ελθώνησε αυτό μέχρι τώρα. Όταν αμαρτάνε, είμαστε εκτός εαυτού. Έξω φρενών. Έρχομαι στον εαυτόν μου. Αυτό είναι η μετάνοια. Έρχομαι στην πραγματικότητά μου. Δεν ζω φαντασιακά. Πολλά πράγματα μπορούμε να πούμε γι' αυτό. Εκτός εαυτού είναι ο άνθρωπος να αμαρτάνει. Ζει έξω από την πραγματικότητά του. Έξω από την πραγματικότητα της καρδιάς του. Ζει φαντασιακά. Ελθώνει σε αυτόν, έρχεται στην πραγματικότητά του και μόνο όταν έρθει στην πραγματικότητά σου μπορείς να έρθεις και στην πραγματικότητα του άλλου. Εμπροκειμένου να έρθει στην πραγματικότητα του πατρός. Να γνωρίσει δηλαδή ότι αυτός από τον οποίο απομακρύνθη ήταν η ζωή του, ήταν ο πατέρας. Και τότε παίρνει το θάρρος και επιστρέφει και λέγει, κάνε με σαν ένα από τους μισθωτούς εργάτα σου. Και σηκώθηκε και ήλθε στον πατέρα του. Κάνε με ένα από τους μισθωτούς εργάτε σου. Αυτό είναι ταπείνωση. Γνωρίζεις την αποτυχία σου. Γνωρίζεις ότι είσαι κοντά στον θάνατο τον πνευματικό. Γνωρίζεις δηλαδή ότι είσαι στην πλήρη απώλεια. Και τότε ζητείς το ελάχιστο, απλώς να ζεις και να αναπνέεις και λες ας είμαι μισθωτός. Εκεί που ήμουν άρχοντας ήμουν, ας μην είμαι πλέον παιδί του, ας είμαι μισθωτός εργάτης. Μου φτάνει, εκεί ήταν ζωή. Αυτό που ζω πλέον ο βίος μου είναι αβίωτος, είναι θάνατος. Είναι που μας πιάνει καμιά φορά και λέει ρε πώς ήμουν παλιά καλύτερα, πώς έμπλεξα, τι έκανα, πώς τα έκανα τόσο χάλια. Έρχεται λοιπόν εσύ αυτόν και ζητά ταπείνωση, δεν απαιτεί. Είναι πολύ σημαντικό να μην απαιτούμε στη ζωή. Όταν δεν απαιτούμε, τότε μας δίνει ο Θεός. Αλλά και στις ανθρώπινες σχέσεις, στις διαπροσωπικές, όταν δεν απαιτούμε, λαμβάνουμε. Όταν απαιτείς από τον άντρα σου, από τη γυναίκα σου, τι θα πάρεις? Σύγκρουση, φωνές, κρίνια, παράπονα, παρακολουθήσεις. Όταν δεν απαιτείς, γλυκαίνεις τον άλλο και σου δίνεται. Και απορώ, πολλές φορές το απορώ, οι γυναίκες μου τόσο ευφύης έχουν τέτοιο κόλπο να σε κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς να πάρεις είδηση. Λοιπόν, γιατί δεν το εφαρμόζουν αυτό, χωρίς να απαιτούν να πάρουν τα πάντα? Εκεί μπαίνει ο εγωισμός, απέτηση, απέτηση, για να δοκιμάσεις τον άλλο πόσο σε ποθεί. Άστο, πάρε αυτό που θέλεις και μετά θα δεις και τους πόθους. Αλλά θέλει ευφυΐα, θέλει τρόπο. Λέει, όταν λοιπόν δεν απαιτείς, τότε λαμβάνεις. Σε όλα τα επίπεδα δοκιμάστε το. Όταν δεν έχεις πολλές προσδοκίες, τότε ικανοποιούνται τα πάντα. Όταν έχεις πολλές προσδοκίες και απαιτείς, στο τέλος διαζύγιο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα σηκωθώ και θα πάω στον πατέρα μου και θα λέω, πατέρα, αμάρτησα κατά του ουρών και τον οποίο σου είπαμε αυτό. Κάνε με σαν ένα από τους μισθωτούς εργάτας σου. Και σηκώθηκε και ήλθε στον πατέρα του. Να λοιπόν τι είναι η μετάνοια. Η μετάνοια είναι κίνηση επιστροφής. Γυρνώ. Δεν είναι φλιαρίες. Αρχίζουμε το κατεβατό. Πολλοί παίρνουν και τηλέφωνο. Πάτερ, σου είπα αυτό. Μου το είπες. Κατάλαβες τι ακριβώς? Κατάλαβα. Μα δεν σου το είπα ακριβώς. Ρε παιδάκι μου. Κατάλαβα. Δεν είμαι από άλλο πλανήτη. Αλλά αυτή η λεπτολόγηση, αυτό το ψήρισμα είναι, δεν είναι μετάνοια. Είναι ψυχολογικό πρόβλημα. Μετάνοια είναι επιστροφή. Η καρδιά μου γυρνάει στον Θεό. Αποφάσισα να ζω πλέον μαζί του. Γιατί μέχρι τώρα ήμουν μακριά του και ζούσα ξέχωρα. Δεν είναι επομένως ένα ηθικό γεγονός, η εξομολόγηση, ένα θέμα συμπεριφοράς και μια παρήθμιση αμαρτιών και να δούμε, σβήνουμε και αυτή, άρα τώρα συγχωρέθηκε, δεν θα μας την πει ο άγγελος στην παρουσία, δευτέρα παρουσία και θα με κάνει ρεζίλη. Δεν είναι ένα μπακάλικο. Είναι επιστροφή της καρδιάς μου στον Θεό. Επιστρέφω δηλαδή στο σπίτι μου ξανά. Και σηκώθηκε και ήλθε στον πατέρα του. Ενώ δεεί το ακόμα μακριά, τον είδε ο πατέρας του και το σπλαχνίστηκε και έτρεξε και έπεσε στο τράχυλό του και του κατεφύλησε. Ενώ δεεί το ακόμα μακριά, τον είδε ο πατέρας του. Η αγάπη βλέπει από μακριά. Αυτός που αληθινά αγαπά ξέρει ο άλλος σε ποια κατάσταση είναι. Δεν είναι μεταφυσικό αυτό, είναι πνευματικό, είναι αληθινό. Από μακριά ξέρει την κατάσταση του άλλου ανθρώπου. Ο άνθρωπος που δεν αγαπά και κοντά δεν καταλαβαίνει τίποτα, είναι σαν βλήμα. Σαν τούβλο, δεν καταλαβαίνει. Ο άνθρωπος που αγαπά εμβαθύνει στην ζωή του και στη ζωή του άλλου και βλέπει από μακριά. Και είπαμε, αληθινή αγάπη έχει διάθεση ανάληψης του σταυρού, της προσμονής, της υπομονής. Δηλαδή ο πατέρας από μακριά έβλεπε, γιατί από μακριά παρακολουθούσε και από μακριά περίμενε. Ζούσε αυτή την αγωνία και αυτή την προσδοκία της επιστροφής του Υιού. Δηλαδή όλη του η προσοχή ήταν στραμμένη εκεί. Αυτό σημαίνει έβλεπε από μακριά. Και αυτό το λέει η Γραφή, το λέει ο Δίος ο Κύριος. Άρα τέτοιο Θεό έχουμε. Μας μοιάζεται, μας θεωρεί παιδιά του, μας δίνει την ελευθερία μας, μας πονά, μας επιθυμεί και κάνει τα πάντα για να μας σώσει. Και είναι ταχύς εις βοήθεια, ταχύς εις συγχώρηση, ταχύς εις αγάπη. Και λέγει, ενώ δεεί το ακόμη μακριά, τον είδε ο πατέρας σου και τον εσπλαχνίστηκε και έτρεξε και έπεσε στενοτράχυλο και κατεφύλησε. Δεν, και άλλο εντυπωσιακό, δέστε, ό,τι και να πιάσουμε από εδώ, τα πάντα είναι ζωή εδώ μέσα. Και τι λέει, έτρεξε και τον κατεφύλησε όταν τον είδε. Κάτσε ρε πατέρα, σου έκανε τόσα πράγματα. Δεν πρέπει πρώτα να δεις αν έχει αληθινή μετάνοια. Αν κατάλαβε τα λάθη του, να σου εξηγήσει πόσο στραβά τα έκανε τα πράγματα. Να αναλύσει τι ακριβώς αμάρτησε. Ο Θεός διάθεση βλέπει και έρχεται και μας συγχωρεί. Δεν περιμένει καν να του πούμε το ήμαρτο. Κίνηση βλέπει που μαρτυρεί την επιστροφή μας και μας τρέχει ο ίδιος και μας εναγκαλίζεται. Γι' αυτό και ο Άγιος Χρυσόστομος τον Πασχάλιο λόγο λέει, εκείνον τον ωραίο λόγο, και την προαίρεση και τη διάθεση επαινεί ο Κύριος. Δέστε, ήδη ο Κύριος στην επιστροφή και έτρεξε. Αυτός έκανε την κίνηση. Αφορμή από μας ζητάει και τρέχει κοντά μας. Χωρίς αφορμή δεν τρέχει, γιατί σέβει την ελευθερία μας. Δεν θέλει να μας εκβιάσει. Είναι άρχοντας ευγένειας. Τον καλούμε και έρχεται. Τον διώχνουμε και φεύγει. Και φεύγει με πόνο και περιμένει. Δεν μας εξαναγκάζει. Δεν έρχεται με τη βία. Όμως μόλις δει ότι συγκατατιθέμεθα στον πόθο του που είναι να μας αγαπά και να μας σώζει και να μας εναγκαλίζεται, τρέχει ο Κύριος. Αυτό σημαίνει ενώ δει το ακόμη μακριά. Τον είδε και τον εσπλαχνίστηκε και έτρεξε και έπεσε στον τράχυλό και τον κατεφύλησε. Του είπε δε ο Υιός, πατέρα αμάρτησα κατά του ουρανού και ενώπιον σου και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομάζομαι Υιός σου. Άλλο πατέρας είπε στους δούλους του, βγάλε τη στολή την πρώτη κλπ. Κλπ. Δέστε ένα άλλο συγκλονιστικό. Του είπε δε ο Υιός, πατέρα αμάρτησα κατά του ουρανού και ενώπιον σου και δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι Υιός σου. Εμείς οι άνθρωποι που ψεύτικα αγαπούμε, τι λέμε, αμάρτησες, έλα να λογαριαστούμε τώρα, να δούμε πού έφτεξες εσύ και πού έφτεξα εγώ, να τα βάλουμε κάτω να εξηγηθούμε. Λογαριάζονται οι άνθρωποι που δεν ξέρουν να αγαπούν. Άμα αγαπάς δεν θες λογαριασμούς. Δεν θέλεις εξηγήσεις, σου φτάνει η κίνηση, σου φτάνει η διάθεση. Όπου μπαίνει η υπόθεση λογισμών να εξηγηθούμε και να συνεξηγηθούμε, 99,9% θα φέρει καυγά και μετά ραντεβού στο Βαρνάβα για εξομολόγηση. Και μετά ο Βαρνάβας να κρατάει τον νόμο ούτε συμπέσει ο τράχελός του, να πει το, πώς το λέμε, ο αφιένας, και μετά να πει και τα χάπια του να ηρεμήσει. Δεν γίνεται έτσι. Γιατί αυτό που ιδιαίτερα ενοχλεί τον πνευματικό δεν είναι χοντρές αμαρτίες. Είναι το πείσμα να μην έχω μαλακιάν καρδιά και συγχωρητική καρδιά. Οι χοντρές αμαρτίες θα σε ταπεινώσουν στο κάτω-κάτω. Το δύσκολο είναι αυτό το γυνάτι. Να γίνει το δικό μου, να εξηγηθώ, να αναλύσω ότι φταίς, δεν φταίω, πόσο φταίς, πόσο φταίω. Καληνύχτα. Λοιπόν, αυτό αν υπήρχε εδώ στον πατέρα και σου δεν θα ήταν αγάπη. Όμως στην αληθινή αγάπη δεν υπάρχουν αυτά. Δεν με νοιάζει που έφτεξες, ό,τι θέλεις ας έκανες. Εγώ έναν πόθο είχα να ζήσεις. Και τώρα ζεις και σε έχω κοντά μου, δεν μοιάζει τίποτε άλλο. Πανηγυρίζω. Δεν με νοιάζει πόσο με πρόσβαλες. Το σημαντικό είναι είσαι κοντά μου και θέλεις να είσαι κοντά μου. Αυτό με απασχολεί. Το τι λαμβάνω, τι δίνω, τι χάνω και κερδίζω δεν με ενδιαφέρει. Γιατί κέρδος μου δεν είναι τι παίρνω από εσένα, αλλά κέρδος μου είσαι εσύ. Είτε είσαι καλός είτε είσαι κακός. Είτε μου δίνεις λίγα, είτε μου δίνεις πολλά. Αυτό είναι αγάπη. Αλλιώς είναι μια κοινική στεροβουλία. Ένας υπολογισμός που πάρα πολύ καλά ξέρουμε να τον ενεργοποιούμε εμείς οι χριστιανοί και να τον προστατεύουμε. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό που έγινε με τον πατέρα. Δεν συζητάει για το τι έγινε. Για να μην το φέρει και σε δύσκολη θέση των ιών. Αλλά τι με νοιάζει, τώρα σώθηκε, ο παιδί μου είναι πίσω, είναι ζωντανός. Τι με νοιάζει, τι έκανε και πόσο έφτιαξε, τώρα πανηγυρίζουμε. Και να τον κάνει σαν θεία άνετα, του δίνει όλες τις προϋποθέσεις που έχει ανάγκη. Ποιες? Τι λέει, άλλο πατέρας είπε στους δούλους του, βγάλατε τη στολή την πρώτη και ντύσατε τον. Τη στολή του βαπτίσματος. Αμαυρώνεται το βάπτισμα με τις αμαρτίες, με τη μετάνοια αποκαθίσταται. και με την εξομολόγηση. Είναι το δεύτερο βάπτισμα, το βάπτισμα των δακρύων. Αλλά ποιοι εξομολογούμεθα και μετανοούμε έτσι? Δακρύζουμε για τα λάθη μας ή δακρύζουμε γιατί δεν μας έγινε αυτό που θέλαμε? Δακρύζουμε για τις αμαρτίες μας ή δακρύζουμε γιατί αδικηθήκαμε τον σύζυγό μας ή τη σύζυγό μας? Δακρύζουμε για ποιο λόγο λοιπόν? Τα δάκρυα όμως μετανοίας που είναι δεύτερο βάπτισμα μας αποκαθιστούν την πρώτη ωραιότητα που ελάβαμε το βάπτισμα. Γι' αυτό δίνει ο Θεός Πατέρας την στολή την πρώτη και λέει δώστε του δακτυλίδι για το δάκτυλό του, γιατί η σχέση με τον Θεό είναι σχέση έρωτος, είναι αραβών η σχέση μας με τον Θεό και όχι γάμος, γιατί ο γάμος είναι στη μέλουσα ζωή. Τότε έχουμε γάμον με τον Θεό, τώρα είναι η μνηστία, είναι ο αραβών με τον Κύριο. Και υποδήματα λέει για τα πόδια του, για να πορευτεί την οδόν πλέον της αρετής, τον δρόμο της ζωής, τον δρόμο της αλήθειας και της αγάπης. Και μετά λέει και φέρετε το θρεμένο μοσχάρι και σφάξατε το και ασφάμε και ασεφρανθούμε, διότι ο μου αυτός ήταν νεκρός και ανέζησε, ήταν χαμένος και βρέθηκε. Και άρχισαν να εφραίνονται. Τι λοιπόν, ποιο είναι το μοσχάρι? Είναι η Θεία Λειτουργία, ο μόσχος, είναι ο αμνός του Θεού, είναι ο Χριστός. Η ολοκλήρωση λοιπόν της σχέσεως είναι το τραπέζι, η τράπεζα που δηλώνει την κοινότητα, τη σύναξη. Η πνευματική ζωή δεν είναι και ένα κλείσιμο στον εαυτό μου που ψεύτικη ευλάβειας και αρετής και ευσέβειας, αλλά είναι κοινωνία με τον Θεό και με τους ανθρώπους. Και λέει να εφρανθούμε και να χαρούμε, όλοι να χαρούμε και όλοι να εφρανθούμε. Και άρχισαν να εφραίνονται. Το πανηγύρι μας λοιπόν είναι η Θεία Λειτουργία. Το γλέντι μας είναι η Θεία Λειτουργία. Όποιος δεν αντιλαμβάνεται την πνευματική ζωή ως γλέντι και η Θεία Λειτουργία ως χαρά και δεν είναι ζωή του και τροφή του η Θεία Κοινωνία, αυτός είναι καημένος ακόμα. Είναι ταλέπορος αυτός ο άνθρωπος. Όμως ο Κύριος αμέσως όταν ο άνθρωπος επιστρέφει τον τροφοδοτεί, τον ενισχύει. Γιατί όταν είσαι στην πτώση σου και στη συνέχεια αμαρτωλότητά σου, τότε πιο πολύ μπορείς να αφομοιώσεις τα δώρα του Θεού και να καρποφορήσει χάρις. Εκεί λοιπόν που είσαι ζεστός στη συντριβή και στη συνέστηση, τότε πιο πολύ μπορείς να αισθανθείς, να βιώσεις, να λάβεις εμπειρία της αγάπης του Θεού. Γι' αυτό ο Κύριος δεν περιμένει να περάσει χρόνος, για να μην ψυγεί, να μην ψυχρανθεί η διάθεση του νεότερου Υιού, αλλά να λάβει αυτή την πληρότητα της αγάπης του, για να του μείνει αυτή η μνήμη ως οδηγός εις την σωτηρία του. Γιατί αυτό που μας σώζει είναι οι μνήμες που έχουμε στη ζωή. Αν είχαμε καλές μνήμες, καλές εμπειρίες στο σπίτι μας, στη ζωή μας, καλές μνήμες και εμπειρίες δηλαδή, και πρωτίστως να έχουμε ζήσει, να έχουμε μνήμες από την αγάπη του Θεού, παραστάσεις τέτοιες, αυτές θα είναι η αφορμή που θα σωθούμε. Ούτε τα λόγια είναι, ούτε τα διαβάσματά μας, ούτε η ξυπνάδα μας, ούτε τίποτε άλλο. Ούτε τα λόγια που μας έλεγαν οι γονείς μας, πιο πολύ τι μνήμες μας έχουν αφήσει. Γι' αυτό ο Πατέρας το γνωρίζει και προσπαθεί να δώσει τέτοια μνήμη στο νεότερο Υιό, που να λες εκεί που περίμενα καταδίκη, εκεί που μου στο θάνατο επέστρεψα, και εκεί που ήθελα γίνω μισθωτός με κάνει όν του, εκεί που περίμενα επίπληξη με αγκαλιάζει, και εκεί που περίμενα λάβω λίγα πήρα τα πάντα. Πώς να μην σκλαβωθείς μετά στην αγάπη του Θεού και πώς αυτή η μνήμη σου να γίνει μέσα σου ως αναφορά ζωής κάθε φορά που είσαι στα δύσκολά σου και που ζεις τα κενά σου, την αδυναμία σου, τα σκοτάδια σου. Έρχονται αυτές οι μνήμες και σε ενθαρρύνουν, σε σηκώνουν και σε προχωράνε. Γιατί οι άνθρωποι έτσι έχουμε και τα πάνω μας και τα κάτω μας. Έχουμε τις δυσκολίες μας, άνθρωποι είμαστε. Δεν είμαστε όριμοι ακόμα, έχουμε την ανισορροπία μας. Λοιπόν, αυτές οι στιγμές είναι ο θησαυρός μας. Γίνουν μέσα στην καρδιά μας και αυτό μας ενισχύει, μας ενθαρρύνει. Τέτοια μνήμη φρόντισε να οικοδομήσει ο Πατέρας στο νεότερο με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το ήθος. Ο γιος του όμως ο μεγαλύτερος, αρχίζει όλη άλλη τραγωδία. Τώρα θα μιλήσουμε για τους θρησκευτικούς ανθρώπους. Ο γιος του όμως ο μεγαλύτερος ήταν στο χωράφι. Και όταν επέστρεφε, καταρχήν μέχρι εδώ θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Ανάλογα με την ηλικία και την ωριμότητα ανοίγει το λάστιχο. Αλλά με τέτοιο τρόπο που και στο μικρό παιδί να δώσει περιθώρια ελευθερίας και ευθύνης. Ανάλογα με τις δυνάμεις. Δεν το μπορεί να βάλεις σε ένα παιδί, να δώσει έναν ρόλο επικίνδυνο που μπορεί να κινδυνεύσει η ζωή του. Στο μέτρο των δυνατοτήτων του, του δίνεις να λάβει μια ευθύνη. Και στη δυνατότητα της αντίληψής του και κριτικής σκέψης του, του δίνεις αυτό. Οπωσδήποτε όμως και το μικρό παιδί έχει τη δυνατότητα ενεργοποίησης αυτής της ελευθερίας, αλλά στο μέτρο των δικών του δυνατοτήτων. Όχι, τώρα ξεκινά το ασώ του. Ποιο ασώ του είναι ο πρεσβύτερος. Ήταν το καλό παιδί.
Αν αυτός που μίλησε ξαναέφυγε.
Συγγνώμη.
Αν εκμεταλλευόταν συνέχεια στο κοινό τη καθοσύνη του πατέρα και του μετάγει.
Αυτό θα κάνουμε συνέχεια. Λοιπόν, κοιτάξτε, εάν αληθινά μετανοείς, δεν το κάνεις αυτό. Αν το κάνεις, εκμεταλλευόμαστε την καλοσύνη, ακόμη δεν ορίμασαι να καταλάβεις που είναι η ζωή. Άρα δεν μετανοήσεις πραγματικά. Αν δεν μετανοήσεις πραγματικά, ξέρεις που είναι η ζωή και εκμεταλλεύεσαι την καλοσύνη για να ζήσεις τον θάνατο. Μα για σένα είναι θάνατο, δεν εκμεταλλεύεσαι τίποτα. Όταν συνειδητοποιήσεις ότι αυτό είναι θάνατος που έζησες, τι είναι τραγωδία αυτό που έζησες, θα εκμεταλλευτούν την καλοσύνη να ζήσουν τραγωδία, τότε είμαι σάικο. Κάτι δεν πάει καλά. Άρα για να το κάνω σημαίνει δεν αντελήφθηκα ότι αυτό είναι η ζωή ακόμα για να το κάνω. Και αν εκμεταλλεύουμε αυτή την καλοσύνη και δεν καταλάβω που είναι η ζωή και στο τέλος μπορεί να πάθω ασθένεια ανίατων. Και ποια είναι η ανίατος ασθένεια? Να ξοδέψω την εμπειρία της αγάπης του Θεού και να την καταστρατηγήσω και να συκοφαντήσω την αγάπη του Θεού μέσα στη συνείδησή μου.
Είπατε ο πατέρας είναι γεννημένος,
είναι ο γιος, είτε είναι
κακός.
Ναι. Είτε είναι κακός.
Είτε είναι καλός, είτε είναι κακός. Δηλαδή, έχει να κάνει μια με την επιστροφή, όχι κατά πόσο στην κατάσταση. Εγώ θέλω να βάλω το έξω το καλό και να πάρω ότι είναι κακός ο
γιος. Κακός ο γιος.
Ναι. Πώς μπορεί να είναι κερδισμένος ο κανένας κακός γιος πιστεύει και μπορεί να πει τα άλλα.
Γιατί απλά η επιστροφή σημαίνει άρνηση της κακίας του. Γιατί μετανοεί και επιστρέφει. Αρνούμε την κακία μου. Το είπαμε αυτό με την έννοια δεν θα αναλύσει πόσο αμάρτησε ο πατέρας. Το νοιάζει ότι πλέον αποτάσσεται το κακό, αποτάσσεται την κακία του και την αμαρτία του. Καταλάβατε. Ότι η πλήρη ένωση με το Θεό είναι στη Βασιλεία των Ουρανών. Για να συνεχίσω λίγο ακόμα για τον πρεσβύτερο. Ο γιος του όμως ο μεγαλύτερος ήταν στο χωράφι και όταν επέστρεφε καθώς επλησίαζε στο σπίτι άκουσε μουσική και χορούς. Εκάλεσε τότε ένα από τους υπηρέτες και ρώτησε τι σήμεραν αυτά. Εκείνος του είπε ήλθε ο γιος σου και ο πατέρας σου έσπαξε το θρεμένο σου σχάρι διότι τον απέκτησε πάλι υγιένοντα. Δέστε εδώ, δουλεύει στο χωράφι, άρα μιλούμε για σχέση μισθωτού και εργάτη, εργάτη και αφεντικού, μισθωτού και αφεντικού. Δεν ήταν σχέση ιού και πατρός. Εάν ήταν σχέση ιού και πατρός δεν αισθανόταν ότι εργαζότανε, θα αισθανόταν ότι κοινωνούσε και μεταλάβανε του μόσχου του συτευτού. Όμως είχε μια σχέση, ήταν καταπιεσμένο μέσα στο πατρικό σπίτι και έπρεπε να είναι εντάξει σε όλα τέλειος, συνεπής για να δικαιώνεται και να δικαιούται αυτής της σχέσεως, αυτής της απολαβής. Γι' αυτό μιλάει για χωράφι. Καθώς επλησίασε άκουσε λίγη μουσική χορούς, ήταν έξω από την είναι έξω από τη λογική του μισθωτού η έννοια της χαράς και των οργάνων και των χωρών. Λοιπόν, και λέει μετά λέει κάλεσε τότε ένα από τους υπηρέτες και ρώτησε τι σήμαιναν αυτά. Και του είπε βεβαίως, δεν σας κάνει εντύπωση ότι δεν πάει να ρωτήσει αμέσως τον πατέρα τι γίνεται και πάει στους εργάτες? Γιατί δεν είχε σχέση με τον πατέρα. Και πάει, η αμαρτία τι μας κάνει? Έμεσα να ζούμε, όχι άμεσα. Η αρετή σε διάμεσα. Πας στον πατέρα, πας στον κάθε ένα και μιλάς. Η αμαρτία μας κάνει πολύπλοκους. Και πάμε να μάθουμε πάλους, να είμαστε έτοιμοι, να προφυλαχθούμε, να ανάλογα να μεταχειριστούμε τα πράγματα. Μας πονηρεύει δηλαδή, μας κάνει σύνθετους. Ενώ η αρετή είναι απλή. Να ρωτήσουμε από άλλο, να είμαστε έτοιμοι, να δούμε τι θα αντιμετωπίσουμε, πώς θα διαχειριστούμε, να μην χάσουμε και να αποδειχθούμε ότι είμαστε και εντάξει. Αυτό σε όλα τα επίπεδα συμβαίνει. Και, και του λέει, ήρθε ο γιος σου και ο πατέρας σου έσπαξε το θερμένο μοσχάρι, διότι τον απέκτησε πάλι γένοντα. Τι εντυπωσιακό, ο υπηρέτης αναγνωρίζει τη σχέση. Ήρθε ο αδελφός σου και ο πατέρας σου. Δηλαδή του λέει, τον διδάσκει ο υπηρέτης. Αυτός που ήρθε είναι αδελφός σου και αυτός που τον κάνει τραπέζι είναι ο πατέρας σου. Και μπήκε στη λογική του πανηγυριού. Αντελήφθηκε το μυστήριο ποιο τον υπηρέτης. Δηλαδή ήταν χαμένος και τον έσωσε. Και τον βρήκε πλέον υγιή. Αυτός όμως εθύμωσε και δεν ήθελε να μπει. Το χαρακτηριστικότερο στοιχείο του πεπτοκότος ανθρώπου είναι η οργή. Και η ακοινωνισία του, η αδυναμία να σχετιστεί και να κινήσει τις πανηγύριες και τον ανθρώπο και του Θεού. Γι' αυτό, αν είναι πολύ κανείς χριστιανός και πολλών καρατίων και πολύ άγιος, θα οργίζεται για το κακό που υπάρχει στον κόσμο, για τους αντίθεους, για τους αντίχριστους, αντί να οδυνάται, να πονάει, να προσεύχει και να γονατίζει προσευχόμενος. Η οργή λοιπόν που βγάζει ο καλός χριστιανός είναι ένα καλυμμένο πάθος. Είναι αντίδραση για τα αποθυμένα που έχει, που δεν βρήκε την αλήθεια της ζωής και δεν χάρηκε τη ζωή, και από τα αποθυμένα αυτά που βγάζει, βγάζει το πάθος της οργής και του θυμού που μαρτυρεί το πνευματικό του αδιέξοδο και κενό, επενδύοντάς το με μία αίσθηση ευλάβειας και σεβασμού των ιερών και οσίων. Είναι το σύνδρομο αυτό του πρεσβυτέρου Ιού. Και τι λέγει λοιπόν, εθύμωσε και δεν ήθελε να μπει. Ο πατέρας του βγήκε έξω και τον παρακαλούσε. Να, ποιος είναι ο πατέρας? Πάντα στον καθένα δίνει αυτό που θέλει. Τον νεότερον ιόν ήξερε ποια είναι η ανάγκη του. Θέλεις να φύγεις, φύγε παιδί μου. Έρχεται πίσω, τον αγκαλιάζει γιατί ξέρει την προαίρεσή του. Αν αγκάλιαζε τον πρεσβύτερον ιό με τη διάθεση και το θυμό που είχε, θα τον έσκαγε περισσότερο. Θα του μεγάλωνε την κόλαση. Γι' αυτό τον παρακαλεί. Τον πιάνει στο φιλότιμο. Όταν άλλος είναι στη ζήλια του, στο γυνάτι του, στο θυμό του, στη ιδιοτροπία του. Αν τον αγκαλιάζει, ξύνει πιο πολύ την πληγή. Τον τρελαίνει. Γι' αυτό ξέρει πως φέρεται διακριτικά ο πατέρας. Ούτε δημαγωγός είναι, ούτε πέφτει στην παγίδα της ελευθεριότητος, ούτε στην παγίδα της αυστηρότητος. Ο αληθινός πατέρας ξέρει το φάρμακο που θα δώσει στον κάθε ένα και στην κάθε περίπτωση. Στον περισσότερο ιόν λοιπόν λέει αυτό, τον παρακαλούσε, γιατί και αυτόν το θέλει, παιδί του, τον αναγνωρίζει. Αλλά αυτός απεκρίθη στον πατέρα του. Να, η λογική των δεδικαιωμένων ανθρώπων. Αυτό που σας είπα και πριν, όταν σε ένα ζευγάρι ο καθένας νιώθει δικαιωμένος, αρχίζει σου λέει τα απαριθμοί τα δίκαιά του. Για να δούμε τι απαριθμίσε αυτός ο ταλέπορος. Λέει, τόσα χρόνια σε δουλεύω και ποτέ δεν παρέβηκα εντολή σου. Σε μία όμως ποτέ δεν έδωσες ούτε ένα κατσίκι για να διασκεδάσω με τους φίλους μου. Όταν όμως ήλθε ο γιος σου αυτός που κατέφαγε την περιουσία σου με πόρνες, έσπαξες γι' αυτό θρεμένο μοσχάρι. Τόσα χρόνια σου δουλεύω. Δηλαδή δεν ήταν χαρά σου η σχέση με τον πατέρα, ήταν δουλειά. Κυρά μου και κύριέ μου, γιατί λες ότι δουλεύεις τόσο για την οικογένειά σου και σκάς, δεν είναι χαρά σου? Γιατί κυρά μου λες ότι βγαίνεις και κουράζεις από το πρωί να συμμαζέψεις, να μαγειρέψεις, να κάνεις? Χαρά σου δεν είναι? Τα κάνεις για να λες ότι ήσουν εντάξει και εσύ ήσουν άσχετος? Τα κάνεις για να λες ότι ήσουν μια χαρά και αυτή ήταν άσχετη? Αυτή είναι την παλότητα, αυτός είναι αγωνισμός. Αγάπη μαρτυρεί. σχέση μαρτυρεί, ακοινωνισία μαρτυρεί. Περισβήτερον ιών θυμίζει. Δεν υπάρχει έννοια του δουλεύω τόσα χρόνια. Εάν ήταν να μας τη λες ρε μεγάλε, μην καδουλέψεις ποτέ. Κάτσε στα αυγά σου, μας πρίζει συνέχεια. Δούλευε για να μας ταλαιπωρείς και να μας κάνεις το κεφάλι διπλάσιο, πόσο καλός ήσουνα. Ποιος έβαλε να είσαι τόσο καταναγκαστικός. Γιατί είσαι καλός άνθρωπος, γιατί σου ο παπάς πρέπει ο καλός σύζυγος να κάνει αυτά ο χριστιανός. Μην το κάνεις χίλιες φορές. Και να μας ταλαιπωρείς. Πρέπει να φύγουμε από αυτή τη λογική. Είμαστε καλά παιδιά, κάνουμε τα πάντα, από μικροί καταπιεσμένοι, στριμμένα άντερα γινόμαστε και μετά λέμε εγώ που μια χαρά στη ζωή μου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απώλεια σωτήρια να λες που σου μια χαρά στη ζωή σου, άρα απαιτείς. Αυτή είναι η λογική. Παράλογη η λογική. Αυτή είναι η λογική του πρεσβύτερου Ιού. Τόσα χρόνια σε δουλεύει και ποτέ δεν παρέβηκα εντολή σου. Μπράβο κανακάρι μου. Πάντα τίμιοι. Ποτέ δεν σκέφτηκα άλλον άντρα. Ποτέ δεν σκέφτηκα άλλη γυναίκα. Καλά, εμένα μου λες. Λοιπόν, σε μέ όμως ποτέ δεν έδωκες ούτε ένα κατσίκι για να διασκεδάσω με τους φίλους μου. Δηλαδή, άλλος μόσχον έκανε κατσίκι, θέλω ταλέπορος. Δεν ξέρω ποιο είναι καλύτερο κρέας. Λοιπόν, να φάω με τους φίλους μου. Όταν όμως ήρθε ο γιος σου αυτός, ο υπηρέτης βλέπει ότι αυτός είναι αδελφός του και αυτός δεν τον αναγνωρίζει ως αδελφόν του. Όταν θυμώσεις, διαρριγνείς οποιαδήποτε μορφή σχέσεως, γίνεσαι αμέτωχος στη ζωή στον άλλο. Απομονώνεσαι. Ο υπηρέτης λέει ο αδελφός σου και αυτός λέει ο γιος σου. Όπως λέμε κανένα πειραγμένο παιδί λέει ναι αλλά την κόρη σου την προσέχεις. Καλά ρε αδελφή σου δεν είναι. Καλά τι αδελφή μου. Αδελφή μου είναι αυτή. Αν είναι αδελφή μου θα φρόντισε στα κληρονομικά να ήταν πιο δικιά. Παραδείγματος λέμε. Το πόσες φορές το έχουμε ακούσει αυτό. Όταν όμως ήλθε ο γιος σου αυτός, δεν μπορεί όταν ο άνθρωπος ζει στην έννοια της δουλείας και του μισθωτού να αναγνωρίσει σχέσεις. Αναγνωρίζει σχέσεις που έχουν οι άλλοι, τις οποίες δεν μετέχει ο ίδιος. Το ονομάζει τον αδελφόν ιών του πατέρα γιατί βλέπει την πραγματικότητα της σχέσεως, την ουσιαστική σχέση, αλλά η κόλαση είναι ότι δεν μπορούμε να μπούμε στη σχέση. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη κόλαση να μην μπορεί να μπει στη σχέση. Και στο πανηγύρι της σχέσεως. Μα τι είναι κόλαση, αυτό είναι η ακοινωνισία προσώπων. Όπως λέει ο Αββάς Μακάριος, κόλαση είναι να είναι κανείς πλάτη-πλάτη και να μην βλέπει το πρόσωπο του άλλου. Να αναγνωρίζεις τη σχέση και το πανηγύρι της σχέσεως και εσύ να είσαι απ' έξω. Όχι γιατί δεν είσαι και κλειμένος, όχι γιατί δεν σε καλούν, γιατί είσαι θυμωμένος ότι είσαι αδικήθηκες. Αυτό το γυνάτι, ε. Όταν όμως ήρθε ο γιος σου που κατέφυγε την περιουσία σου με πόρνες, έσπαξε γι' αυτό το θέμα, όμως χαρηγού είμαι ο καλός και αυτός είναι ο αμαρτωλός. Ο πατέρας του είπε, τι του λέει ο πατέρας, συνεχίζει με τρόπο παρακλητικό και διακριτικό. Παιδί μου, δεν με λες πατέρα, εγώ όμως σε αποκαλώ παιδί μου. Συ είσαι πάντοτε μαζί μου και ό,τι έχω είναι δικό σου. Του δίνει αρχοντιά. Προσπαθεί να τον τιμήσει, το αναγνωρίζει τη σχέση, επαναπροσδιορίζει τη ζωή του λέγοντας πάει με η πατέρα σου γιατί είσαι το παιδί μου. Έπρεπε να εφρανθούμε του λέει και να χαρούμε διότι ο αδελφός σου επαναπροσδιορίζει και την άλλη σχέση. Αυτός δεν είναι ο γιος μου μόνο, είναι και ο αδελφός σου. Και εσύ είσαι παιδί μου, εγώ είμαι ο πατέρας σου και αυτός δεν είναι οποιοδήποτε, είναι αυτός που σου είπαν και υπηρέτησε, είναι ο αδελφός σου. Αυτή είναι η αποκατάσταση σχέση, αυτή είναι η αποκατάσταση σωτηρίας μας. Ο επαναπροσδιορισμός των σχέσεων που σημαίνει Υιού και Πατρός και αδελφών. Έπρεπε του λέει να εφρανθούμε και να χαρούμε διότι ο αδελφός σου αυτός ήταν νεκρός και ανέζησε. Χαμένος ήταν και βρέθηκε. Και τελειώνει εδώ η παραβολή. Όμως έχουμε μία απορία. Τελικά μπήκε στο γλέντι. Τυχαία αφήνει αναπάντητη αναπάντω ερώτημα μας αυτό η παραβολή. Όχι τυχαία. Γιατί όταν μπει στη λογική του πρεσβύτερου Ιού και της κουβέντας, πού καταλήγει, στο πουθενά. Δεν τελειώνει αυτές οι κουβέντες ποτέ. Γι' αυτό το κόβει και ο Κύριος, γιατί θα γέμιζε τη γραφή. Τελειώνει η κουβέντα εκεί, γιατί όταν είσαι θυμωμένος δεν οδηγεί πουθενά κουβέντα. Αν δεν μετανοήσεις και δεν φύγει ο θυμός και το γυνάτι σου, δεν έχεις καθαρότητα στη λογική να διακρίνεις. Και αυτές οι κουβέντες οδηγούν στην κόλαση μιας ατέρμονης κουβέντας που δεν οδηγεί πουθενά. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Ωραία. Μια χαρά τα απαντήσαμε. Τώρα αποφασίστε πού θα είστε. Σε ποια μερίδα. Πρεσβύτερου, νεότερου, ιού, αδελφού, πατρός. Αποφασίστε. Πάντως ένα πράγμα έχουμε, ότι αυτή η παραβολή είναι η περίληψη όλης της γραφής. Αυτή η παραβολή είναι όλος ο Κύριος μας, είναι όλη η ζωή μας και όλη η ελπίδα μας. Αν αυτή την παραβολή την βάλουμε όχι μόνο στο μυαλό μας και στην καρδιά μας και μνήμη και εμπειρία ζωής μας, τότε θα καταλάβουμε ότι η ζωή είναι όμορφη και ότι η γη μας είναι κατοικήσιμη, γιατί έχουμε Θεό που είναι Πατέρας μας και εμείς μεταξύ μας είμαστε αδέλφια. Άντε, Θεός χωρέστος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.